Viață din cuvânt cu Emilian Niculescu.
Mă bucur foarte mult că ați ales ca și în această seară să fim împreună și permiteți-mi să vă salut cu multă prețuire. Ca pastori, adeseori suntem puși în situații destul de dificile să stăm alături de persoane care mai au foarte puțin de trăit. Poate își trăiesc ultimele zile sau chiar ultimele ore ale vieții. În acele momente, când privesc la segmentul vieții care se află în urma lor, toate valorile se cristalizează puțin diferit. Multe lucruri care înainte păreau că sunt foarte valoroase, nu mai par atât de valoroase. Iar alte lucruri care au fost neglijate devin dintr-o dată deosebit de valoroase. Încă n-am auzit pe cineva în momentele respective să fi spus: îmi pare atât de rău că n-am văzut meciul de fotbal Real Madrid cu nu știu cine. Sau că n-am văzut un oarecare film care era la vogă. Dar am auzit destule persoane care au regretat faptul că nu au dat destul timp. Nu au folosit ocaziile care li s-au oferit în viață pentru a întări legăturile lor cu Dumnezeu. Legătura aceasta pe verticală, despre care un scriitor român spune așa, este catargul vieții mele. Restul este partea mai puțin esențială, dar ceea ce a format catargul vieții mele, Vasile Voiculescu spunea lucrurile acestea, medic și poet, a fost tocmai credința în Dumnezeu, iar pe acest catarg am întins pânzele albe ale credinței. Dar cu adevărat, n-am auzit ca cineva să se fi plâns de altceva decât că aceste valori nu le-a prețuit. Ocaziile, atâta timp cât vin spre noi și ne sunt la îndemână, sunt atât de binevoitoare cu noi, însă se întâmplă ceva. După ce trec de noi, devin niște acuzatori destul de duri. Eu mă bucur foarte mult că ați ales ca în seara aceasta să fim din nou împreună, să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu pentru a vorbi despre valoarea care nu se poate pierde. Cu siguranță vi s-a întâmplat și dumneavoastră să fi pierdut anumite lucruri, anumite valori. Și în funcție de valoarea obiectivă sau subiectivă pe care dumneavoastră ați investit-o în valoarea respectivă, să fi fost și durerea și pierderea. Unele lucruri poate ați reușit să le recuperați, sau doar parțial, dar altele au fost pierdute pentru totdeauna. Cu ani în urmă, mi-aduc aminte, a venit un specialist din Statele Unite, o persoană care este invitată adeseori la Guvernul Statelor Unite pentru a-și prezenta diferite studii, diferite observații, a ține conferințe. Și persoana aceasta, în testul la care au fost supuși cei care erau prezenți, ni s-a dat, între altele, un test cu totul aparte. Și anume, trebuia să scriem pe un bilețel care a fost obiectul cel mai prețios din viață pe care l-am pierdut cândva. În funcție de răspunsul acesta, dânsa trăgea anumite concluzii. Și ne povestea că a ajuns cu acest test chiar și în Africa. Și acolo a primit răspunsuri foarte interesante, dar unul în mod deosebit a impresionat-o. Și anume, un tânăr a scris pe bilețel următorul lucru: cea mai mare pierdere în viața mea a fost atunci când am pierdut mingea de fotbal. Dânsa n-a înțeles ce înseamnă lucrul acesta. O minge de fotbal să fie atât de valoroasă? Însă când a început să înțeleagă mai bine condițiile vieții tribului respectiv, a înțeles și răspunsul. Unica modalitate pentru ca un tânăr de acolo să se ridice din statutul de sărăcie în care trăiau era doar sportul, și anume fotbalul. Iar Fără mingea de fotbal nu putea face antrenamente, deci nu se putea pregăti ca să iasă din acest statut. Care a fost cea mai mare valoare pe care dumneavoastră ați pierdut-o? Poate fi vorba de obiecte sau poate fi vorba de persoane care ne-au fost foarte dragi. Dar în seara aceasta vom vorbi despre o valoare aparte, o valoare care nu se poate pierde atâta timp cât trăim. Subiectul acesta se găsește notat în această carte minunată în Biblie și anume în Evanghelia după Luca la capitolul 15. Deschid Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, capitolul 15, începând de la versetul 11. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Mă opresc aici. Aceste cuvinte aparțin uneia dintre cele mai impresionante parabole care le-a rostit Domnul Iisus Hristos. Este o parabolă pe care poeții au preluat-o pentru poezii impresionante, tematica respectivă, iar pictorii au creat tablouri celebre, impresionante. Tablouri despre fiul risipitor sau fiul pierdut. Dar parabola aceasta s-a transformat de-a lungul mileniilor care s-au scurs în mii și mii de variante ale fiilor și fiicelor risipitoare care au retrăit această parabolă în segmente sau chiar în totalitate. Parabolele. E foarte interesant ceea ce spune Andrei Pleșu, cu ocazia unei festivități ținute la Iași, cu ocazie festivă în cadrul universității, în fața unui auditoriu select de profesori universitari, studenți, a vorbit despre parabolele Domnului Iisus Hristos. Și el spune așa, atunci când se pune o întrebare, europenii răspund cu o teorie, dar orientalii îți spun o poveste cu miez, cu o anumită esență, cu un conținut interesant. Domnul Iisus Hristos preia această metodă și la problemele omului răspunde cu o parabolă care a devenit nemuritoare, pe care o înțeleg și oamenii simpli, în care și savanții găsesc atâta înțelepciune, soluții pentru viața tuturor. Și încercăm să descoperim acum minunea acestei parabole. Ea începe foarte simplu. Un om avea doi fii. Pare totul foarte simplu, dar de aici, de fapt, începe să se deschidă ca o floare, se deschide ca un tezaur de bogății această parabolă. Pentru că parabola aceasta putea începe și altfel. Parabola aceasta putea începe astfel. Un tată avea patru case mari. Un tată avea 10 cirezi de vite. Un tată avea 300 de hectare de pământ. Dar parabola aceasta începe cu altă valoare. Un tată avea doi fii. Acești fii reprezentau lumina ochilor săi. Erau comoara lui. Erau acele persoane în care a investit toată dragostea lui, toată capacitatea și înțelepciunea lui de a-i crește, ca ei să fie mari, să se bucure, să fie fericiți. De aceea această parabolă începe cu acest adevăr. Dar o să constatăm și reversul monedei, dacă acești fii aveau o tată sau nu. Dar aceasta ne-o spune parabola puțin mai târziu. Și acum să intrăm puțin în atmosfera acestei familii. Fiecare familie își are atmosfera sa proprie. Știți că problema atmosferei este de fapt și mai însemnată decât mobilierul, decât numărul de camere, decât luminozitatea, decât, știu eu, etajul la care locuiește cineva. Atunci când intri într-o încăpere, primul element care poate fi pozitiv sau negativ, este tocmai atmosfera, aerul de acolo. Dacă este un aer îmbâcțit și așa mai departe, îți vine să ieși numai decât. Dar dacă este aerul plăcut, îți place să rămâi. Ce formează atmosfera unui cămin? De ce depinde atmosfera unui cămin? De ferestre? Dacă există ventilație? Dacă există aer condiționat? Nu. Știți de ce? De limbajul care se folosește în familia respectivă. Limbajul este elementul care produce fie o atmosferă plăcută, fie o atmosferă tensionată, fie o atmosferă de critică și așa mai departe. Da, există o meteorologie a familiei. Există familii în care tot timpul este cersenii, indiferent ce se întâmplă afară, și există familii în care cerul este întunecat aproape tot timpul anului, ca în Anglia. Există familii în care plouă tot timpul, tot timpul se plânge pentru ceva, o lipsă și așa mai departe. Există familii în care există fulgere și tunete, mai ales când vine acasă tata într-o anumită formă. Și tot se tem atunci. Nu este adevărat? Observați, vă rog, că atmosfera familiei o constituie, de fapt, limbajul. Nu e vorba de limbă, puteți vorbi românește sau, știu eu, franțuzește, ci de limbaj. Și amintesc în sensul acesta o carte valoroasă, cele 5 limbaje ale iubirii, scrise de Chapman, un specialist în probleme de familie din Statele Unite. El spune că există 5 limbaje ale dragostei. Nu 4, nu 6. Și el spune, acestea sunt exact ca și limba maternă. Poți cunoaște multe limbi, dar limba maternă este altceva. Este limba care ți este cea mai dragă, cea mai frumoasă. E așa este și în privința aceasta. Există limbajele acestea ale iubirii, care trebuie folosite, care trebuie să formeze atmosfera căminului nostru. Și aceasta depinde, de fapt, de noi. Noi hotărâm ce fel de limbaj să se vorbească în căminul nostru. Să intrăm puțin în această familie să vedem ce limbaj se vorbește. Cel mai tânăr a zis tatălui său, tată, dă-mi partea mea de avere ce mi se cuvine. Cunoașteți acest limbaj? Vă-i cunoscuți, stimați părinți? Limbajul acesta dă-mi? Limbajul acesta fă-mi? Limbajul acesta care cere tot mai mult, el are drepturi, dar nu prea are obligații. Cunoașteți acest limbaj? Spuneți-mi, vă rog, ce fel de atmosferă creează într-o familie un limbaj de genul acesta? Dăm și fă-mi. Ce limbaj vorbește fiul? Dar să vedem ce limbaj vorbește tatăl. Și spune așa Biblia mai departe, și tatăl le-a împărțit averea. Ce limbaj vorbește tatăl? Oferă, dă. Aseară am vorbit despre problema identității și am ajuns la convingerea că, de fapt, esența identității unei persoane este determinată de postarea sa. Pe unul dintre cele două verbe, verbul, mai rețineți? A avea sau verbul a fi. Verbul a avea înseamnă a deține bunuri materiale, înseamnă a strânge, înseamnă a deveni egoist și ești cu atât mai fericit cu cât strângi mai mult. Iar ce înseamnă verbul a fi, a construi pe verbul a fi, înseamnă valori morale, etice, bunătate, răbdare, dragoste, cinste, corectitudine, până când urcăm la iubire și aceasta înseamnă a dărui, a da mai departe, a da altora. În aceasta constă adevărata valoare interioară, tezaurul moral și sufletesc al unei persoane. Acum vă rog observați și vreau să supun unui test. Aseară am învățat cum putem să identificăm structura fundamentală a unei persoane. Spuneți-mi, vă rog, pe ce este structurată viața tânărului care își cere drepturile? Pe care verb? A fi sau a avea? Pe avea. Iar tatăl? Pe verbul? A fi, pentru că el oferă, el dă. Spuneți-mi, vă rog, care este atmosfera acestei familii? Atmosfera acestei familii este formată tocmai de această tensiune dintre unul care vorbește limbajul a avea și celălalt vorbește limbajul dăruirii. A avea și a fi. Vă rog, observați că, de fapt, această problemă este fundamentală. Și înainte de ce a spus Erich Fromm în cartea sa Haben oder Sein, a avea sau a fi, în cea mai veche carte a Bibliei, în primul capitol, în primele versete, este deja prezent acest adevăr. E minunat, este uimitor, mă uimește mereu conținutul Bibliei, care tratează lucrurile cu adevărat în profunzime. A avea sau a fi? Ce este mai valoros, a avea sau a fi? Dacă ai doar bunuri materiale, le poți pierde? Nu e așa cât de repede să pot pierde aceste valori. Vine o situație, o criză financiară și se duce așa de mult. În Germania era un multimilionar. Avea 9 miliarde de euro. El deținea fabricile de ciment, anumite fabrici care produceau medicamente. Totul îi mergea bine, până când a venit criza. Și într-un singur an, din posesor de miliarde, a devenit dator în miliarde. Peste 6 miliarde de euro datora în anul următor. Și știți ce a făcut? Și-a pus capăt vieții. S-a dus în fața trenului. Știți de ce? Pentru că el și-a fundamentat viața pe verbul a avea. Și nu pe verbul a fi, care este atât de valoros și atât de important. Da? Ceea ce ai poți pierde foarte repede. Dar ceea ce ești, se poate pierde? Spuneți-mi, vă rog. Nu se poate pierde ceea ce ești. Și Iisus Hristos a spus acest adevăr cu ocazie, și anume în Evanghelia după Luca, la capitolul 10, și aici la versetul 41 și 42, vizitând o familie, a spus acest adevăr. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, și acum ce urmează e interesant, care nu i se va lua. Ceea ce ai se poate devaloriza, o poți pierde în urma unui incendiu, a unui cutremur și așa mai departe, dar spuneți-mi ceea ce ești, corectitudinea, cinstea, răbdarea, iubirea, ți se poate lua, nu decât doar dacă tu consimți la lucrul acesta. Altfel nu se poate întâmpla lucrul acesta. Nu e posibil. Și lucrul acesta l-a spus Iisus Hristos despre Maria Magdalena, cea pe care am văzut-o mergând apoi la mormânt, cel care i-a dat această identitate. Ea și-a ales partea cea bună, partea a fi. Și partea aceasta nu se poate pierde. Nu se poate lua decât dacă tu consimți la lucrul acesta. Un psiholog a ajuns în lagărul din Germania, unde era tratat cu cea mai mare cruzime, dar el a spus: ei nu mă pot obliga să răspund în același fel. Erau bătuți, erau bagiocoriți, dar ei răspundeau respectos și frumos, pentru că nu poți fi obligat. Orice ți s-ar face, oricât ai fi de jignit, tu hotărești cum răspunzi, cu ce monedă plătești mai departe. Și observați, fiul cere: dă-mi, tată, partea mea de avere. Și ce face tatăl? Răspunde în același fel. Tatăl putea să-i spună: ia ascultă, stai să treacă timpul, eu o să stabilesc când voi împărți averea. Sau, de fapt, spuneți-mi, când se împarte averea, când se dă moștenirea? La moarte, așteaptă până când mor. Dar tatăl vorbește un alt limbaj. Limbajul acesta generat de verbul a fi, adică bunătate, răbdare și așa mai departe. E foarte interesantă problema aceasta, între această tensiune între verbul a avea și a fi. Mai este un lucru interesant, și anume, nu poți cumpăra cu valori din verbul a avea, valori din verbul a fi. Spuneți-mi, se poate cumpăra cinste și corectitudine cu bani? Cât costă sinceritatea? Cât trebuie plătit? Nu se poate cumpăra cu bani. Cu ocazia, Sfânta Scriptură ne spune că cineva a încercat să cumpere Duhul Sfânt cu bani. Și s-a spus categoric: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că lucrul acesta se poate cumpăra cu bani. Dar invers, să cumperi cu valori, valori morale și etice, valori materiale, se poate? Da, se poate. De pildă, dacă renunți la corectitudine, renunți la cinste, renunți la dreptate, dar costă atunci enorm de mult. enorm de mult. Să cumperi cu asemenea valori, cu prețul corectitudinii, cu prețul cinstei, să cumperi valori materiale, este o pierdere uriașă. Nu este așa? Aceasta este, de fapt, problema societății în general. Iată, am intrat în această familie în care atmosfera este cu adevărat tensionată, pentru că este contradicția dintre verbul avea și verbul a fi. Dar aseară am amintit care este, de fapt, baza pe care Dumnezeu construiește și El se prezintă omului, pe care verb își construiește Dumnezeu identitatea. Pe verbul avea, El care a creat tot universul și totul este al Lui. Nu tot pe verbul a fi. El spune, eu sunt dragoste, așa cum am auzit la început. El este calea, adevărul și viața și așa mai departe. Dar Satana pe ce își construiește identitatea sa? El este numit stăpânitorul lumii acesteia. Atunci când a vrut să-și prezinte identitatea, a arătat lui Iisus Hristos de pe o munte lumea întreagă, pe care o considera, de fapt, dovada identității sale, a faptului că El stăpânește pe tot pământul. De fapt, deosebirea poate merge mai departe și în domeniul simbolurilor. Deosebirea dintre alb și negru. Fizica ne spune de ce este un obiect alb. Pentru că toate razele pe care le primește de la soare, el le dă mai departe. Cu alte cuvinte, acesta este principiul a fi. Ce primești, dai mai departe, transmiți mai departe. Dar negrul, spuneți-mi ce este. Negrul este tocmai opusul. Se datorează faptului că tot ce primește nu dă mai departe. Este exact principiul egoismului. Și dacă mergem mai departe în lumea chimiei, descoperim un lucru și mai interesant. Și anume, grafitul, cărbunele și diamantul. Grafitul și diamantul, din punct de vedere chimic, sunt aceeași substanță. Este carbon. Și unul și altul, dar ce diferență? Cărbunele este negru, amorf, iar diamantul strălucește, sclipește în toate culorile. Și diferența constă doar în structura internă, în modul în care e structurată materia în interior, atomii și așa mai departe. Aici este diferența. La unul există ordine, la celălalt nu există ordine. Și cât costă, vă rog, un bulgăre de cărbune? Cât costă? Foarte puțin. Dar un bulgăre de diamant cât costă? Există diamant de 600 de grame. Știți cât costă? Cel mai mare care a fost descoperit până acum costă 10 de milioane de dolari. 3.000 și vreo 20 de carate are acest diamant. Este foarte interesant lucrul acesta. Satana reprezintă tocmai cărbunele, iar Dumnezeu este diamantul. Cel care tot ceea ce primește, transmite și dă mai departe. Tânărul, el își cere partea lui de avere. Și apoi strânge totul și pleacă. Spuneți-mi, vă rog, în acest tot, în averea aceasta, era cuprins și tatăl lui? Nu, pentru că l-ar fi dus cu sine. Cu alte cuvinte, tatăl nu făcea parte din averea fiului, a fiului mai mic. Dar cum stăm cu fiul mai mare? El stă mai bine? Nu, pentru că aflăm mai departe în această parabolă, el aștepta un singur lucru. Îi reproșează mai târziu tatălui său că nu i-a permis să strângă prietenii și să facă un chef acolo acasă, așa cum și-ar fi dorit el. Cu alte cuvinte, ce aștepta fiul mai mare? Moartea tatălui ca să facă acasă ce vrea. Fiul cel mic, cel puțin, a zis, aici nu o fac în prezența tatălui, mi-e rușine de el, mă duc departe. Dar fiul cel mare dorea să facă acasă după ce moare tata. Cu alte cuvinte, criza acestei familii este uriașă. Tatăl are doi fii, dar fiii au tată? Biologic, da. Dar din punct de vedere al inimii, nu au tată. Și aceasta este problema crizei familiei moderne. Se întâmplă adeseori și se repetă această situație sub fel de forme și dimensiuni. Sunt crizele și tragediile familiei, durerile mamelor și a părinților. Lacrimi curg din cauza aceasta. Părinții au copii, dar copiii au tată și mamă? În limba germană este un cântec atât de frumos. Wenn du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei zufrieden. Dacă ai o mamă, mulțumește lui Dumnezeu și să fii satisfăcut, să fii mulțumit cu lucrul acesta. De aceea recomand, faceți lucrul acesta atâta timp cât trăiesc mamele. Nu așteaptă mult o scrisoare, o floare, nu cadouri mari și costisitoare, ci gesturi mici contează atât de mult pentru dânsele. Faceți lucrul acesta, stimați copii, atâta timp cât mai aveți o mamă. Pentru că nu e tot una să dorești unei mame o floare sau să mergi la mormânt. Și acolo poți să pui buchete pentru că nu va ști nimic din toate aceste lucruri. Iată criza acestei familii. Tatăl are doi fii în care a investit totul, toată dragostea sa, dar fiii nu au tată. Și tânărul pleacă. Și spune aici Biblia, așa cum am citit, a cheltuit în scurt timp tot ce a avut. A cheltuit și din valorile a avea și din valorile a fi cele care mai erau. Și a pierdut totul și cinstea și curăția morală și toate lucrurile s-au dus. Și unde a ajuns? În loc să urce pe treptele care merg spre cer, a coborât pe treptele cele mai de jos. Și a ajuns, citesc în Sfânta Scriptură, istoria aceasta pe care o spune Iisus Hristos mai departe. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Mai întâi de toate să discutăm o altă problemă. De fapt, de ce a plecat fiul cel mic de acasă? Ce îi lipsea? Îi lipsea un lucru și anume, după cât se pare, nu se spune clar, dar subînțelegem, libertatea. Dar îi lipsea libertatea oare? Aici aș dori să atac o problemă foarte interesantă pe care merită să o punctăm. Și anume, există valori autentice, valori morale autentice, dreptate, răbdare, iubire, dragoste, cinste, corectitudine și există opusul lor, opusul acestor valori. Nu-i așa? Opusul adevărului este minciuna. Opusul corectitudinii este falsitatea. Opusul curajului este frica. Opusul iubirii este ura cu toate formele sale. Dar să știți că nu doar această categorie se opune valorilor etice, autentice, ci mai există o altă problematică și anume pseudo-valorile morale. Surogații valorilor morale. Valorile falsificate, și anume, care ar fi, de pildă, surogatul curajului, încumetarea, sau surogatul economiei, pare să fie la fel, dar nu este la fel. Este zgârcenia, mulțumesc foarte mult, dar al credinței, naivitate, credulitate, dar al libertății. Slogatul libertății l-aș numi independența în forma aceea, vreau să fac ce vreau. Observați? E interesant că aceste surogate se apropie foarte mult de ceea ce este real. Și copiile care se fac la tablouri par să fie identice cu originalul, dar dacă te uiți în amănunțime, uneori îți trebuie să fii de un specialist să descoperi diferența dintre ele. Dar în fond sunt doar copii. Pentru un original se dă mult, dar pentru o copie, cine ar plăti milioane de dolari pentru un fals? Săptămâna trecută s-a dat publicități în Germania cazul unei persoane, un falsificator de opere de artă. Se numește Beltracchi, este german și este un talent în ceea ce privește pictura. Dar știți ce a făcut? A falsificat în tot timpul vieții sale. De la sfârșitul războiului până astăzi, astăzi are peste 60 de ani, abia astăzi s-a descoperit și acum se găsește la închisoare. S-a descoperit după mulți ani, pentru că ce se întâmpla? El se interesa de acele opere care au dispărut. Și de îndată ce afla că ele au dispărut în timpul războiului, el le falsifica și avea rețeaua lui prin care le vindea. Și a câștigat milioane de euro. Și târgul acesta mergea perfect. Dacă la un moment dat, unul dintre cumpărători nu s-ar fi dus la un specialist și a rugat ca tabloul să fie supus unui test. Și știți ce l-a dat de gol? O culoare. Care culoare credeți că l-a dat de gol? Culoarea albă. Albul de titan. În vremea respectivă nu se cunoștea albul de titan pe care el a folosit, pentru că a folosit un tub pe care nu scria lucrul acesta, erau pigmenți de titan și asta l-a dat de gol și totul s-a terminat și a fost demascat și acum are de plătit milioane de euro celor care au fost înșelați. Încă nu s-au descoperit toate falsurile pe care le-a făcut. Întotdeauna există o diferență între original și copie. Și problema este următoarea, dacă ai opusul, de pildă, să zic așa, în loc de iubire, ură, îți dai seama, dar atunci când ai o copie, nu-ți dai seama de lucrul acesta că e atât de grav. Cineva spunea, ignoranța nu este atât de vinovată decât iluzia cunoașterii. Este o maximă extraordinar de valoroasă. Să crezi că știi, să crezi că ai ceea ce este original și bun, nu e așa că este mai periculos? Tot așa se întâmplă și cu acest tânăr. El avea iluzia cunoașterii. Că știe mai bine și a pornit singur să-și rezolve viața sa într-o formă cu totul greșită. Dorea libertatea aceea, fac ce vreau. Pe când libertatea adevărată, ne spun moraliștii, ne spun filozofii, Kant spune moralitate înseamnă să fii în concordanță cu legea morală și așa mai departe. În afară de aceasta, libertatea devine foarte periculoasă și să răzbună lucrurile asupra ta, cum s-a întâmplat de fapt și cu acest tânăr. Și a ajuns să piardă totul, a pierdut și ultimele rezerve din ceea ce avea și tot ce mai era din verbul a fi în viața lui. Și a ajuns un păzitor de porci și nici acolo nu avea ce să mănânce. Și a ajuns într-o situație jalnică, a ajuns în acest abis al disperării, în ceea ce Dante numește este tragedia maximă. El spune în Divina Comedie, propoziție foarte frumoasă pe care permiteți-mi să o spun în italiană, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Nu există o nenorocire mai mare decât aceea ca în timpuri de mizerie, de nefericire, să-ți aduci aminte de timpurile fericite. Și exact aceasta îi se întâmplă acolo, murdar, sărac, cu buzunarele goale, scotocindu-și tot ce mai are și nu mai avea nicio lețcaie, mototolit, îmbătânit. Tânărul acesta își caută ultimele valori, bani nu mai erau, cinstea s-a dus, personalitatea lui era cu totul mototolită, nu mai era nimic din toate aceste lucruri, dar a descoperit atunci că mai este valoare, este tocmai valoarea care nu se poate pierde. Care este această valoare? Și vreau să vă las. Care este? Ia să citim. Spune așa, mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Ce mai avea? Tatăl, mulțumesc foarte mult. Tatăl este acea valoare, acea valoare pe care nu o poți pierde. Poți să o neglijezi, poți să-i întorci spatele, poți să nu-i scrii, poți să nu-ți pese de el, să nu te interesezi de el, dar el întotdeauna mai rămâne. Mai ales Tatăl nostru ceresc, cel din ceruri, Dumnezeul cel adevărat, acesta rămâne. Și el, aflând de această valoare, a luat o hotărâre, spune Biblia, și a venit în fire. Și a zis, câți argați ai tatălui meu, olbeșug de pâine, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Acum aș pregătea un text, un text care să-l cucerească pe tatăl său. să-l convingă, să-l primească. Nu în calitate de fiu, ci doar acolo să fie slujitor. Își dădea seama că slujitor acasă e mai bine decât liber în lume. Acum și-a dat seama ce a însemnat libertatea falsă, acea independență, fac ce vreau, că a avut de fapt tot timpul un fals căruia i s-a închinat. Și-a pornit spre casă și-și tot repeta poezia lui ca să o poată spune corect, să găsească intonația cea mai bună, cum să spune tatălui, ca să-l convingă când va bate la ușă, când vor veni slujitorii să-l vadă, când va intra în biroul tatălui și va înfrunta ochii săi, care îl vor cutremura, și când îi va spune și îl va mustra, și el atunci se gândea probabil că va trebui să rămână foarte răbdător, să nu riposteze, ca să-l accepte ca slujitor. Și cu acești pași se ducea acasă pe drum. Veneau oameni care cândva l-au cunoscut, dar pe acest cercetător nu îl mai știa. Cine ar fi recunoscut în el? Pe fiul, pe făt frumos de odinioară, cel care a plecat pe un cal, cel care a plecat cu bani, cel care a plecat cu haine festive de acasă. Nimeni nu-i venea să creadă că el poate fi fiul aceluia. Dar când s-a apropiat de marginea satului și se gândea că se va întâlni cu cei care îl cunosc mai bine, cine a fost primul care l-a întâmpinat? Spuneți-mi, vă rog, tocmai tatăl. Și Biblia spune, acest pasaj este extraordinar. S-a sculat și a plecat la tatăl său când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Cine l-a descoperit mai întâi? Fiul sau tatăl? Tatăl cu ochii lui, iubirea are ochii cei mai buni. I s-a făcut milă de el și a alergat, de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. El a început acum textul să-și spună poezia. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Dar tatăl l-a întrerupt. Aduceți haina și așa mai departe a poruncit. Schimbați ținuta și totul și l-a îmbrățișat. Nu-i venea să creadă? Mă opresc în acest moment al întâmplării atât de impresionant și atât de valoros. În acest moment și-a dat seama de diferența uriașă care există între iubirea lumii și iubirea autentică a Bibliei, pentru că și iubirea are un surogat și multe surogate. Există o iubire autentică a lui Dumnezeu și iubirea lumii. Lumea vă iubește, iubiți tineri, mai ales vreau să mă adresez tinerilor, dar nu pe dumneavoastră vă iubește. Vă iubește tinerețea, vă iubește talentele, vă iubește banii, vă iubește hainele, dar dacă cumva le pierdeți, să știți că vă pune deoparte și alege o altă stea în locul dumneavoastră. Nu dumneavoastră sunteți iubiți, tinerilor, ci ceea ce aveți. Pe când Dumnezeu iubește altfel, iubirea autentică este atunci când tu ești iubit ca persoană. Și această iubire este, de fapt, iubirea autentică, care a trebuit să existe în familii, care unește. Aici este, de fapt, diferența uriașă. Eu aș dori ca această iubire să existe în familiile dumneavoastră. Iubirea autentică, aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze în sensul acesta pe toți. Să fie această atmosfera casei dumneavoastră, a limbajului a avea, să dispară și să rămână limbajul a fi al ofertei. Amin.